God draws all peoples to himself. Daniel part 5. Yehova akubwezeletsa anthu onse kwa iye mwini. Daniel ndime ya chinayi. Buku la Daniel likukamba cha chinthu china zimene zikuonetsanso momveka bwino kuti Yehova Atate sasiya olopang'ono kubweletsa anthu kwa iye mwini kuti akwaniritse cholinga chake ndi lingaliro lake, makamaka akapeza anthu amene akufunitsitsa kusamalira dziko la Yehova malo mwake. Khalani womuyimirira pano pa dziko lapansi, komatu zitengera kuti anthuwo adzichita zomwe iye akufuna kuti zidzichitika. Daniel ndi anzake atatu, Shadrach, Meshach ndi Abednego, anali anthu ngati amenewo, amene amafunitsitsa kusiya zokhumba zawo malo mwake ndi kumango lemekeza Yehova Tate wawo, Tate wathu, amene amakonda Yehova wawo koposa iwo eni. Anthu amene nzochita zawo zonse anali kupereka ulemu kwa Atate awo akumwamba. Wofunitsitsa kumusiya Yehova awagwiritse ntchito malingana ndi lingaliro la Yehova pa mioyo yawo. Zoonadi Yehova wathu ali ndi lingaliro lokhazikika kwa aliyense wa ife. Komatu iye akwaniritsa ilo ngati ife ndife wofunitsitsa kuti timulole iye kuti atigwiritse ntchito kuti tikwaniritse lingaliro lake. Mfumu Nebukadnezar anafa ndipo mwana wake wotchedwa Belteshazzar anayamba kulamulira malo ake. Ndipo mukuzindikira kuti anthu kawiri kawiri satsatira Yehova wa makolo awo. Mbado uliwonse pa gulu la anthu amayamba kupanga maganizo awo kutsatira Yehova kapena ayi. Belteshazzar anali wodziwitsitsa pa zimene zomwe zinawachitika kwa Atate ake Nebukadnezar. Kutaya kwa munthu wake, kukomananso, kubwezeletsedwanso ngati mfumu kuchokera kwa Yehova wamphamvu. Komatu pa zonse zomwe anamva, sanaganize kusankha kuti alemekeze yekhayo Yehova woonadi. Malo mwache, anaganiza kuyamba kukhala moyo wa mwaphwando ndi kumasangalalira pa zomwe Atate ake anazigwirira ntchito mwamphamvu. Mfumu ngati iyi sinali yothandiza Yehova ngakhale pang'ono kuti akwaniritse pa zimene anakhala akuchita mu ufumu umenewu. Ndiye pamene ufumu wake ndi mphamvu zake zinayamba kugwa pansi pa adani ake, anangoyamba kumangodyerera poganiza kuti ndiwotetezedwa chifukwa cha makoma amphamvu a mzinda wa Babelo. Komatu Yehova amafunitsitsa kuti apitilize kufalitsa za ufumu wake pa dziko, ndipo anaganiza kuti amuchotse ndi kuyikapo munthu wina mu ufumu wina wa Amedi ndi Aperezi. Uwu unali usiku womaliza kwa mfumu Belteshazzar. Komatu anakhala ndi chiphwando china ngatitu sipadzakhala kanthu kwa zinthu pa zimene amazichita. Ndipo mkono wa Yehova unalemba uthenga pa khoma la nyumba ya chiphwando. Mene mene tere afasin. Ndiye panali kudabwitsika pakati pa mfumu ndi alendo ake. Ndipo anadziwitsa amatsenga ake ndi anzeru ake kuti atanthauzire izi, koma palibe akanachita choncho. Ndipo mfumukazi anakumbutsa mfumu za ulamuliro wa bambo ake ndi kazembe uyu Daniel. Nthawi iyitu nkuti atayiwala za Daniel, ndiye wodana ndi chipembedzoyo. Komatu tili kuona mdani akukumbukira Daniel bwino. Ndiye apa Daniel akuitanidwa ndipo analowa mu chinyumba ya phwando ndipo akumuyankhula mfumu. Tikuyamba kuwerenga kuchokera ku buku la Daniel 5 kuchokera ndime ya 18 kufikana pa 31. Mfumu inu Yehova Wammwambamwamba anapatsa Nebukadinezara atate wanu ufumu uwu ndi ukulu ndi ulemelero ndi chifumu. Ndipo chifukwa cha ukulu anampatsawo anthu onse, mitundu yonse ya anthu, amaneneri onse ananjenjemera naopa pamaso pake. Amene anafuna kuwapha anawapha, amene anafuna kuwasunga anawasunga amoyo, amene anafuna kuwakweza anawakweza, amene anafuna kuwatsitsa anawatsitsa. Koma pokwezeka mtima wake nulimba mzimu wake kuchita modzikuza, anantsitsa pa mpando wa ufumu wake nanchotsera ulemerero wake. Ndipo anamuyinga kunchotsa kwa ana a anthu ndi mtima wake unasandulika ngati wanyama zakuthengo. Ndi pokhala pake mpa mbidzi anadyetsa udzu ngati ng'ombe, ndi thupi lake linakhathamira mame akumwamba mpaka anadziwa kuti Wammwambamwamba alamulira ufumu wa anthu. Nawikira aliyense iye afuna mwini. Ndipo inu mwana wake Belitezara, inu simunadzichepetsa mtima mwanu, chinkana munadziwa izi zonse, koma munadzikweza kutsutsana naye Ambuye wakumwamba. Ndipo anabwera nazo zotengera za nyumba yake kwa inu ndi akulu anu, akazi anu ndi akazi anu ang'ono, mwamweramo vinyo, mwalemekezanso milungu ya siliva ndi ya golidi, ya mkuwa, ya chitsulo, ya ntengo ndi ya mwala imene siona kapena kumva kapena kudziwa, ndi Yehova amene mdzanja mwake muli mpweya wanu ndi njira zake zonse yemweyo simunachitire ulemu. Pamenepo nsonga ya dzanja inatumidwa kuchokera pamaso pake nililembedwa lembali, ndipo lemba lolembedwa ndi ili mene mene tere afasini. Kumasulira kwake kwa mau awa ndi uku: mene Yehova anawerenga ufumu wanu nautha, tekere mwayesedwa pa miyeso ni mupezeka mwaperewera. Peresi ufumu wanu wagawika, nuperekedwa kwa Amedi ndi Aperisi. Pamenepo Belitezara analamulira ndipo anaveka Daniele chibakuwa ndi unyolo wa golidi mkosi mwache, nalalikira za iye kuti ndiye wolamulira wachitatu mu ufumumo. Usiku womwewo Belitezara mfumu ya Akasidi anaphedwa, ndipo Dario Medi analandira ufumuwo ali wa zaka 75. Mafunso woti tikambirane. Funso nambala 1: kodi mukuzindikira kuti Yehova mwini apa akutenga gawo la kupereka chiweruzo kwa mfumu Belitezara? Funso nambala 2: nchifukwa ninji Yehova sana chitile chifundo Belitezara ndi kumpatsa iye chidzudzulo choyamba, kapena mukuganiza kuti wakhala akuchenjezedwa kwambiri kuyambira pamene bambo ake adafa? Izi zikuonetsa kuti unali upo ndi kuti Amedi komanso Apereza amene anali mbali ina ya ufumu wa Nebukadinezara amadziwa bwino zomwe zinachitika pansi pa mfumu Nebukadinezara, ndi kuti pa mapeto ake analemekeza Yehova Wamphamvu. Mwachidziwikire mtsogoleri wawo Darius amadziwa za Yehova pa zomwe anachita. Danieli kwambiri kukomanso za Yehova pa zomwe anachita. Apa tsopano tufuna kuwerenga buku la Danieli 6 tiyambila pa 1 kulekeza pa 9. Kukadamkomera Dario kuikira ufumuo akalonga zana limodzi mphambu makumi awiri akale madera onse a ufumu. Ndi akuyanganira iwo akulu atatu, woyamba wawo ndi Danieli, kuti akalonga awa adziwerengera kwa iwo ndi kuti za mfumu zisasoweke. Pamenepo Danieli amene anaposa akuluwa ndi akalonga popeza munali mzimu wopambana mwa iye, ndi mfumu inati imuike woyanganira ufumu onse. Ndipo akuluwa ndi akalonga anayesa kuntola chifukwa Danieli kunena za ufumuwo, koma sanakhoza kupeza chifukwa kapena cholakwira popeza anali wokhulupirika. Ndipo sanaona chosasamala kapena cholakwika chilichonse mwa iye. Pamenepo anthu awa anati, sitidzantola chifukwa chilichonse Danieli amene tikapanda kuntola ichi pa chilamulo cha Yehova wache. Ndipo akulu awa ndi akalonga anasonkhana kwa mfumu mofulumira, natero nayo mfumu Dario, mukhale ndi moyo chikhalire. Akulu onse a ufumuwo ndi akazembe ndi akalonga, mandoda ndi ziwanga, anapangana kukhazika lemba la chifumu ndi kuyikapo choletsa cholimba kuti aliyense akapempha kanthu kwa milungu ina iliyonse kapena kwa munthu aliyense masiku makumi atatu, osati kwa inu nokha mfumu, adzaponyedwe mdzenje la mikango. Tsopano mfumu mukhazikitse choletsacho ndi kutsimikiza cholembedwacho kuti chisasinthike monga mwa malamulo a Amedi ndi Aperesha amene sasinthika. Momwemo mfumu Dario anatsimikiza cholembedwa ndi choletsedwacho. Mafuso woti tikambirane. Fuso number 1. Mchifuwa ninji kuti magavana ndi akazembe anali ndi nsanje pa Danieli? Fuso 2. Kodi mukuganiza kuti chikanakhala chabwino kuchulukitsa mphamvu ya mfumu ndi ulamuliro pakupanga ufumuwo kukhala wamphamvu mu dziko la chinyengolo? Kapena panalinso kuyenda mwa mfumu Darius kuti asainire lamulolo? Kapena panalinso kunyada mwa mfumu Darius kuti asainire lamulolo? Tikupitiliza kuwerenga buku limeneli la Danieli chapter 6 chokera pa 10 mpaka na ndime yake ya 28. Ndipo podziwa Danieli kuti adatsimikiza cholembedwacho, analowa mnyumba mwache, mchipinda mwache chimene mazenera ache anatseguka oloza ku Yerusalemu. Ndipo anagwada maondo ache tsiku limodzi katatu, napemphera navomereza pamaso pa Yehova wache monga umo amachitira kale lonse. Pamenepo anasonkhana anthu awa napeza Danieli ali kupemphera ndi kupembedza pamaso pa Yehova wache. Ndipo anayandikira nanena pamaso pa mfumu za choletsacho cha mfumu, kodi simunatsimikiza choletsacho kuti aliyense akupempha kanthu kwa mulungu aliyense kapena kwa munthu aliyense masiku makumi atatu osati kwa inu nokha mfumu, adzaponyedwa mdzenje la mikango? Mfumu ni yankhaniti choona chinthuchi monga mwa malamulo a Medi ndi Aperesha amene sasinthika? Pamenepo anayankhanati, pamaso pa mfumu Danieli uja wa ana a ndende a Yuda, sasamalira inu mfumu kapena choletsa munachitsimikizacho, koma apempha pemphero lache katatu tsiku limodzi. Ndipo mfumu mmene atamva mau awa anayipidwa kwambiri nayika mtima wache pa Daniele kuti amulanditse nayesetsa mpaka polowa dzuwa kumulanditsa. Koma anthu awa anasonkhana kwa mfumu nati kwa mfumu, dziwani mfumu kuti lamulo la Amedi ndi Aperezia ndilo kuti choletsa chilichonse ndi lemba lililonse idakhazikikira mfumu zisasinthike. Pamenepo inalamulira mfumu ndipo anadza naye Danieli namponya mdzenje la mikango. Ndipo mfumu inalankhula niti kwa Danieli, Yehova wako amene untumikira kosalekeza iyeyu adzakulanditsa. Ndipo anatenga mwala nawuyika pakamwa pa dzenje ndi ukomera ndi chosindikizira cha ukulu wake cha akulu ake kuti kasasinthike kanthu ka Danieli. Pamenepo mfumu inamuka ku chinyumba chake nichezera kusala usikuwo, ngakhale zoyimbitsa sanabwere nazo pamaso pake. Ndi maso mwache munamuumirira nilawira mamawa mfumu nimuka mofulumira ku dzenje la mikango. Ndipo poyandikira pa dzenje inafula ndi mawu achisoni mfumu ninena niti kwa Danieli, Danieli nyamata wa Yehova wa moyo, kodi Yehova wako amene untumikira kosalekeza wakhoza kukulanditsa kwa mikango? Pamenepo Danieli anati kwa mfumu, mfumu mukhale ndi moyo chikhalire, Yehova wanga watuma mthenga wache natseka pakamwa pa mikango, ndipo sinandipweteka chifukwa anandiona wosachimwa pamaso pache. Pamaso panunso mfumu sindinalakwa. Pamenepo mfumu inakondwera kwambiri ndiwauza atulutse Danieli mdzenje momwemo. Anantulutsa Danieli mdzenje ndi pathupi pache sipadaoneka bala popeza anakhulupirira Yehova wache. Ndipo atalamulira mfumu anabwera nawo amuna aja adaneneza Danieli nawaponya mdzenje la mikango iwowa ana awo ndi akazi awo. Ndipo asanafike pansi pa dzenje mikango inawaposa mphavu niwaphwanya mafupa awo onse. Pamenepo mfumu Dariyo analembera kwa anthu, mitundu ya anthu ndi amanenedwe onse okhala pa dziko lonse lapansi. Mtendere uchulukire inu. Ndilamulira inu kuti mayiko onse a ufumu wanga anthu anjenjemere naope pamaso pa Yehova wa Danieli, pakuti iye ndiye Yehova wa moyo wakukhala chikhalire ndi ufumu wache ngosawonongeka ndi kulamulira kwache kudzakhala mpaka chimaliziro. Iye apulumutsa nalanditsa nachita zizindikiro ndi zozizwa mwamba ndi pa dziko lapansi. Ndiye amene anapulumutsa Danieli ku mphamvu ya mikango, momwemo Danieli amene anakuzikabe pokhala Dariyo mfumu ndi pokhala mfumu Koresi wa ku Perezia. Mafuso woti tikambirane. Fuso namba 1. Kodi mukuganiza kuti Danieli amadziwa chifukwa chimene olamulirawa anamfusira mfumu Darius kuti alembe lamuloli? Fuso namba 2. Kodi mukuzindikira chifukwa chimene Danieli sanatchedwa kuzindikira Yehova kumukhulupirira kumpempha iye ndi kumpembedza iye? Fuso namba 3. Kodi mukhulupirira kuti Danieli amatsegula mawindo ake ndi cholinga choti dziko lonse liwone kuti amakonda ndi kulemekeza Yehova? Sitingachite manyazi naye? Kodi ndi choncho? Fuso namba 4. Kodi tikuzindikira kuti Danieli sakanatha kudziteteza yekha kwa anthu awa, koma kuti amayenera kuyika chikhulupiriro chake chonse kwa Yehova kuti amuteteze iye. Fuso number 5. Kodi mukudziwa kuti mfumu anazunzika iye yekha pakusindikizira lamulo ngati ili? Fuso number 6. Kodi Yehova anadzivumbulitsira yekha kwa mfumu Darius kuti ndi wamphamvu, wokonda komanso wosamalira? Fuso number 7. Kodi mukuganiza kuti mfumu Darius akanakhala wokhulupirira Yehova ndi kumutumikira iye? Fuso number 8. Kodi pano mukulabadira kapena kulingalira kuti mukukhulupirira Yehova kuti asamalira moyo wanu pamene mukumulemekeza iye ndi mtima wanu wonse? Ndiye mumbiri zikuonetsa kuti masiku a Daniel chipembedzo chachikulu chotchedwa Zoroastrianism chinayamba kukhala chapamwamba mundera lonse. Chinakhala chipembedzo cha dziko chomwe chinafika mu madera onse a ufumu, ndipo ndichofanana pang'ono nzikhulupiriro zawo ndi Judaism. Ichinso chikhoza kukhala chiyambi chachikulu chomwe chinapangitsa kuthamanga kwa kukula kwa Chikhristu mdera limenelo masiku ake oyamba, mzinda waulu wa Medi ndi Peja. Anali Susa ndi zomanga za Zeze zinakhazikitsidwa pakati pa mzinda wa Ilani wa ku Susa. Wina lero akhoza kupeza ku Susa manda a Daniele monga okhawo amene ali owonekera. Mutha kungolingalira mmene chipambano cha Yehova wathu chinakhalira masiku amenewo chifukwa cha kukhulupirika kwa Yehova wawo wa anthu awa wochepa a Chiyuda: Danieli, Shadraki, Misheki ndi Abidineko. Uku ndikumaliza kwa phunziro lathu limeneli. Ambuye akudaliseni kwambiri chifukwa munakhala okhulupirika kumvera chiphunzitso chimenechi kuyambira pa 1 mpaka na ndime ya 5 imene tamalizira. Amen.